Erich Kästner. Paula pred къщи. Впрочем, тя се казва Паула Шмидт. Но тъй като я виждат да стои сред бадемовите дръвчета, люляковите храсти и сребърните ели в двора пред бащината си къща, от 17 години, а тя ги навърши през март, наричат я просто Паула пред къщи. Тя е хубава като картинка. Кожата ѝ е свежа, обича да се смее и никога не е боледувала сериозно. А това означава нещо за човек, който толкова години вече при всякакво време и през деня и през нощта живее на открито, без да може да се помръдне от мястото си. Професор Шверт Фегер, известният учен, който пръв направи изчерпателни изследвания върху детето, тогава Паула вече живееше в градината, безупречно установи, че вместо крака то притежава корени. А по-късно определи Паула в медицинските тримесечни изписания като най-очарователната грешка на природата. Църковните кръгове обаче приеха случая, за който дори обозначението негативно чудо е твърде снисходително, като истински скандал. Въпреки това малката си растеше жива и здрава за радост и грижа на родителите си. Лесно може да се разбере, че тя бързо се превърна в сензация. Нейни снимки и статии за нея се появяваха във всички вестници и списания. Портрета на детето, което според научни данни бе здраво вкоренено в земята и живееше сред цъфтящите храсти, като се надпреварваше с тях по жизненост, трогна и занимава месеци наред целия свят. Някои от чужденците, които бяха наводнили града, направиха на семейство Шмидт предложения, на които не можеше лесно да се откаже. Едно списание им обеща значителна доживотна пенсия, в случай, че се съгласят да записват факти или поне предположения, които биха могли, ако не да задоволят любопитството на читателите, то най-малкото да го направят поносимо. Един импресарио им предложи невероятна сума, за да изрови детето, да го посади в саксия и срещу заплащане да го показва и световните градове. За чест на родителите трябва да се каже, че без дълго да се колебаят, единодушно отхвърлиха тази съблазън. През първите години те се поддаваха понякога на едни или други по-незначителни изкушения. Така малката трябваше да стои усмихната пред къщата и да държи в ръцете си плакат, върху който стълпените край оградата зрители можеха да прочитат: «Аз също съм облечена от фирмата за детско облекло Штайнер». Или ако времето беше лошо, навличаха и една мушама и всеки 5 минути тя викаше весело: «Имер дихт, топли винаги!» Или пък прилежно дъвчеше мармаладени хлебчета, а една табелка до нея осведомяваше, че конфитюрите на Крузе са най-добрите. Такива сравнително невинни истории донасиха също пари, а родителите ги използваха предимно за това да набавят първокласна градинска пръст. С течение на времето други сензации привлякоха общественото внимание и Паула прекара сравнително нормално детство. Наистина трябваше да я освободят от училище. Въпреки това господин Корб Гибел, сивокосия главен учител, стига да не валеше, я посещаваше заедно с своите маршируващи и пеещи ученици. Те носеха в градината на семейство Шмидт навити на рула географски карти, черна дъска, бодро потракващия човешки скелет, заедно с други учебни пособия. Така сред люляците, елите и жасмина, учителя изнасяше своя малко сухичък урок. Окръжният училищен инспектор, който от време на време идваше на проверка, бе доволен. Паула учеше леко и четеше много. Но най-интересни бяха книгите за пътешествия. Това бе лесно разбираемо за едно дете, чийто поглед не стигаше по-далеч от първия уличен ъгъл. През свободните от учебни занимания след обеди, до Паула сядаше майка й и плетеше. Изпод ръцете й излизаха най-често вълнени чорапи без пети, с ципове вместо съединителен шеф. Двете разговаряха помежду си, както и със съседите и познатите, или пък Паула рисуваше. Баща й, трудолюбив мебелист, и бе изработил статив, и детето рисуваше всичко, каквото му попадне – зводни бои или цветни моливи. Картината «Нашия пазарен площад, който никога няма да видя», от 4 години виси в кабинета на кмета и той я показва на посетителите си не без гордост и умиление. Днес вече Паула не рисува. Тя се усмихва на приятелките си, които се завръщат от работа или отиват да танцуват. Дали продължава да се усмихва, когато се стъмни и обожателите на момичетата ги изпращат по домовете им, това не знаем. Наистина да стоиш цяла нощ прикована към земята сред тъмните храсти, да дишаш запахтяно все едно люляково дръвче разперва длани и закрива очи, не е никак лесно. Трудно е да се усмихваш, когато кукумявки проблясват с очи, кучета лаят, а пияния автомонтьор раздрусва плета. И не помага много това, че родителите спят край отворения прозорец, гледащ към градината. Но кой, освен момичето, знае по-добре това? Миналия петък към полунощ на госпожа Шмидт се стори, че чува в просъница някакъв нежен глас, идващ от двора.
«О, моя Дафнис!» шепнеше някой.
А Паула хълцаше. Или просто госпожа Шмидт бе сънувала? Когато на другата сутрин тя разказа всичко това на мъжа си, той поклати глава. Но преди да тръгне за работа, потърси еднотомната енциклопедия, която дъщеря му бе получила като училищна награда, и я прелисти. После махна с ръка на жена си и тихо и колебливо зачете. Дафнис, гръцка нимфа, превърната в лавров храст, за да се запази от любовта на Аполон. Когато се приближиха до прозореца, по улицата тъкмо минаваше доктор Майер, новия съдебен заседател от Околийския съд. Той свали шапка пред момичето и се усмихна меланхолично. Паула вдигна ръце. За един миг изглеждаше, че тя иска да се втурне подире му. Движенията й напомняха лист, разлюлян от вятъра, който клонът не пуска да се откъсне. След това ръцете й отново увиснаха. Без да помръдва, тя стоеше на мястото си между елите и храстите. И се опита да се усмихне. А родителите й? Родителите й се прибраха в стаята. В радиоколекция слушахте Паула пред къщи от Ерих Кеснер. Изпълни Валентин Ганев.